non esteas lonxe de min un só día, porque como, porque non sei dicircho, é longo o día. Estarei esperando como nas estacións, cando nalgúrens se durmiron os trens. Non te vayas por unha hora, porque entón nesa hora xúntanse as pingas do desvelo e tal vez todo o fume que anda buscando casa veña a matar aínda o meu corazón perdido. Os versos de Pablo Neruda sírvenos para abrir este tempo de conversa co artista, pintora e fotógrafa Malena Carballo. Bo día.
Bo día.
Malena, a que artistas, a que pintores admiras?
Sería difícil de definir eso. Como eu son así, máis ben abstracta, penso que hoxe por hoxe, por exemplo, a Pollock. Pero bueno, hai moitos pintores que me gustan, gustame moitísimo Goya, pareceme un precursor do abstracto. Gustame moito Matisse, gustame moitos pintores. Ahora que me colles así un pouco para decirche unha lista de todos os que me gustan, pero sí, todos con estilos moi moi diferentes. A pintura é admirable en calquera dos ámbitos. Quizás me encontro máis cómoda cos pintores abstractos, pero bueno, non quere decir que o resto non sexan unha maravilla, non?
Ti tes participado na experiencia das meninas de
sí,
Canido.
Sí.
Que che parece esa experiencia?
Pois parece unha experiencia boísima, unha maneira, un encontro entre artistas ou xente, senón artista, vinculada ao mundo do arte ou de facer arte na rúa, que me parece moi interesante, sacala dos museos ou de centros os que a xente apenas vai, non? A parte da finalidade que ten as meninas, que o recuperar un barrio que estaba non perdido, pero estaba bastante deteriorado e que agora evidentemente mellorou moitísimo gracias ao traballo de Eduardo, non?
E para a segunda quincena de agosto, a partir do 16 de agosto, anuncias unha exposición individual en Pontedeume, As dúas caras de Ela. En que consistirá esta exposición, este proxecto?
Bueno, pois é unha exposición, xa o di o título, As dúas caras dela, vai haber pintura e vai haber fotografía, que é o que me dedico máis últimamente, non? É verdade que me conoce moita xente, quizás máis pola parte da fotografía agora, porque é o que máis colgo en Facebook. A pintura apenas ninguén sabe que eu pinto, salvo os que me coñecen de verdade. Entón, pois quería pois amosala de algunha maneira, porque a foto non é para a foto, a pintura, perdón, non é para vela nun medio social como pode ser Facebook, sino que para vela, para disfrutala, para palpala, para hai que vela en directo, non se pode ver a través das redes. Por eso fago as dúas caras dela, foto e pintura.
Falabas antes de pintores como Goya, pero que museos che atraen ou che deixaron unha pegada máis fonda?
Ai, sin duda o Museo do Prado, sí, gustoume moitísimo. Sí, Reina Sofía tamén, pero o Museo do Prado, pois non sei por qué, debe de ser un referente por clásico, non sei. Me gustou moitísimo, sí.
E algún pintor en particular dos que se colgan no Prado?
Do Prado, pois me gustaron todos, a verdade, pero quizáis é que non lembro agora.
Goya ou Velázquez?
Goya ou Velázquez, que esos son nosos, pero o que máis me impresionou foi... Ai, xa cho direi despois, agora non me sae.
Bueno, imos con outro asunto. Profesionalmente eres administrativa, pero que fixo que te achegaras á pintura?
Máis ben ao revés.
O sea, é primeiro o ovo que a galiña, claro, ou a galiña que o ovo?
Por que non me adiquei eu á fotografía ou a pintura antes? Pois non o sei. As circunstancias fixeron que eu preparara unha posición, que aprobara e que me adicara a outra cosa que non ten nada que ver coa miña parte creativa, que é realmente a que teño dende que era pequena. Eu era capaz de facer dun botón algo diferente a un botón, pero pois os derroteiros da miña vida non foron para aí. Por aí, quero decir que é verdade que o meu traballo me permite, porque só traballo pola mañá, ou adicarme a este tipo de cousas que estaban aí un pouco, que son máis eu que ningunha outra, non? Entón, pois, eso.
E como definirías a túa pintura en concreto? En que estilo se pode englobar?
Bueno, a miña pintura é figurativa abstracta, sí, sí.
E en que te inspiras para pintar?
Uf, me inspiro nas nosas paisaxes, me inspiro en outros pintores, basicamente no, nas emocións tamén, o que me inspira, pois, no momento de estar creando, é moita, moita emoción. Eu empezo a facer unha pintura e sae de min, non sei ben como. Entón, non sei, penso que basicamente emocións, non? Que non sei canalizala de outra maneira e sale a través de eso, de da pintura. Por eso é tamén unha pintura abstracta. O abstracto é moita emoción, moito sentimento, xogando con cas texturas, cas cores. Seguramente por eso serei máis abstracta que realista, non? Porque o realismo é máis contido.
Evolucionou moito o teu estilo desde os teus inicios ata a actualidade?
Sí, claro, como en todos. Ao principio todo o mundo quere ser realista e pintar as cousas como as ve, canto máis parecido, mellor. Pero logo te das conta de que iso é unha pequena frustración, ¿no? No sentido de que pois chega un momento en que é moi aburrido intentar pintar, por exemplo, un árbore e intentar pintalo como se fora unha fotografía. Para eso xa están as fotografías. Entonces a mente empeza a evadirse, trata de pintar pois un árbore ou o mar ou o que sexa, pois dunha maneira máis fantasiosa, non? De aí surxen os abstractos, sí.
E pensaxe en algunha ocasión a posibilidade de adicarte a tempo completo e vivir da pintura ou da fotografía?
Uf, que, bueno, sí, quizás sí, porque realmente é o que me gusta, pero sendo realista, como vou a dedicarme a eso, non? Porque aquí é imposible vivir de tanto da foto como da pintura. Entón, que va, aínda que o desexara, porque realmente sería o máximo desexo, non para nada, non podo. Sendo realista e tendo familia demais, non podo dedicarme ao completo a calquera desas modalidades, pero bueno, aí estamos.
E pensas que é un bon investimento o arte?
Por supuesto, claro. Sí, é o mellor investimento. O que pasa que a xente, digamos que eu penso que hai unha carencia de aprecio ao arte, non? Nos enseñan o arte como algo que non vale. Non, eso non é verdade. E os nenos o mismo, non aprenden, non nacen co arte, respetando o arte. Entón, cando son maiores, pois non lle dan importancia. No caso, eu sempre o conto. Hai xente que, se ti vas a un carpinteiro e lle encargas unha porta, e te pide pola porta feita de castaño e pouco máis 1000 euros, ninguén discute o precio da porta, os paga e xa está. Se eu lle pido 1000 euros por un cadro do meu, pois é posible que lles dé un infarto, cando realmente leva moito máis labor o meu cadro, porque é moito tempo de dedicación, é moita exclusividade, é exclusividade tamén, e aí o precio sería indiscutible. En cambio, a xente pois non o paga, non o aprecia, non pensa todo o traballo que hai detrás de esa obra, aínda que sexa unha obra sinxela, porque está a parte da genialidade da persoa, aínda que sea un cadrado encima de unha táboa, pois se lle ocorreu ese cadrado ca táboa, pois solo se lle ocorreu a él, eso hai que pagalo. Ninguén vai ter ese cadro. Pero a xente eso lle costa moito entendelo.
E de que obra te sintes máis orgullosa?
Das miñas, dis. Bueno, a verdade é que me gustan bastante todas, porque foron evolucionando conmigo e con elas, e a verdade é que me gustan, son estilos diferentes, e as que teño que valen para expoñer e ver, a verdade é que son bastante bonitas todas, a mí me gustan, sí. Pero cando vayan a verme a exposición, xa cada un que xuzgue como que ir.
Cambiou moito o mundo da fotografía desde a irrupción da fotografía digital. Por exemplo, ahora nunha fotografía de nunha boda sácanse 4000 instantáneas, cousa que antes era imposible. Pero che parece a ti que cambiou moito o mundo da fotografía?
Hombre, claro, sí que cambiou no senso de que agora todo o mundo pode facer unha fotografía, pero non só por as cámaras dixitais, sino por o mismo móvil, non? Todo o mundo leva un móvil no bolsillo e pode facer unha instantánea de calquer momento, claro que antes a fotografía era algo para poucos, e para xente que o amaba de verdade e que quería ser fotógrafo. Agora, digamos que a fotografía xurceu como un, non sei, como un hobby. Hai posibilidade de adicarse polo baixo, polo coste das cámaras, que realmente abarataron moito, ou non haber carrete, non sei, son unha serie de factores que influyen para que a xente faga fotos, claro, sin dúda.
Pero nese contexto dunha democratización da fotografía, da posta ao alcance de calquera, cal é a mirada fotográfica dun artista?
Con respecto á foto?
Claro.
Bueno, a ver, claro. É que... Bueno, non sei, non son quen para xuzgar eso, non? Cada un a súa foto a verá como unha obra de arte, non? Eu non podo xuzgar se ti fas unha foto, se é unha foto artística ou non o é. Eu non podo xuzgar eso. Depende un pouco da mirada de cada un, do gusto personal, da xenialidade, digamos. Pero lle pasa o mismo á pintura, Claro.
Cales son, ao teu xizo, os grandes fotógrafos do século XX?
Hombre, Bresson, que é el padre de la fotografía, digamos. Fue el que empezó, además fue el creador de la agencia Magnum, con lo cual a crear esa agencia. É verdade que foi como unha asociación de fotógrafos, foi unha posta en contacto de fotógrafos europeos con americanos, e foi un pouco que puxo aí, bueno, a fotografía, a parte da súa maneira de facer fotos na calle, na rúa, pois ele é o pai da foto para min. Pero logo, ao longo do século, hai moitísimos fotógrafos que foron facendo dende retratos a rúa, de fotodocumentalistas. De feito, Magnum é unha agencia que ten principalmente foto de tipo documental polas guerras que nos aconteceron en todo o século XX. Eso, que hai moitos fotógrafos de referencia. Sí, a mí me gusta moito un que Saul Letier, que é un fotógrafo de rúa, que é moi pictórico. A mí me gusta moito os fotógrafos que fan unha fotografía parecida a un lenzo, a un cadro, non? Este o é moito. Usa unha fotografía así como moi moi desvaída, utiliza reflejos nos cristais, as cores, e incluso din que él nun principio quería ser pintor, entón adicouse a fotografía. A fotografía era de tipo de moda, e él retocaba as súas fotos, pintabas por encima. Entón son fotos que son maravillosas. É un referente tamén, é un fotógrafo americano, un referente a nivel da fotografía. Hai moitísimos, moitísima xente aí que non che podo decir, bueno, me quedo con este, ¿no? Que todos teñen unha mirada e son un exemplo a seguir, claro.
E utilizas moitas lecturas, as túas lecturas, como fonte de inspiración para a fotografía e para a pintura?
Ah, por supuesto, claro. É que sin ler ou sin cultura visual, digamos que non evolucionaríamos, porque hai cousas que se entenden ou incluso que se somatizan. Cando lees un libro, ves unha imaxe dunha fotografía, eso queda metida na cabeza, e na siguiente vez que teñas a oportunidade de ver algo parecido, lógicamente se te va a ocurrir como unha gran genialidad, cando realmente era algo que viches previamente. Hai que ter cultura visual, claro, sempre, tanto para a pintura como para a foto. É cultura que ten que haber. E sobre todo cultura para o respeto, ¿no? Para poder comparar. É xente que está aí consagrada, que está premiada, que está en que habla, falan dela en todos os libros, por algo falarán. Quero decir, eu non podo despreciar eso. Eso me axuda a ser máis tolerante, entender máis a fotografía e a pintura, claro.
Ai, que non se quebrante a túa silueta na area, ai que non voen as túas pálpebras na ausencia, non te vayas por un minuto, ben amada, porque nese minuto te terás ido tan lonxe que eu cruzarei toda a terra preguntando se volverás ou se me deixarás morrendo. Os versos de Pablo Neruda sírvenos tamén para despedir esta conversa. Malena Carballo, moitas grazas.
Grazas.